И така, уважаеми приятели, 11:24 минути, свикнали сте в този час в нашата нормална програма, както и в четвъртък сутрин в Дари Кафе, да ви представяме нашите и вашите нови лидери на България, хората от проекта 40 до 40. Сега е време да ви представя Георги Камов. Здравей, Георги!
Здравей!
Така, нашите зрители също могат да те видят във Facebook профила на Дари Кафе. Ето имаме тук уеб-камера си имаме.
О, здравейте на всички.
Добре. Георги, да започнем с това. Кой те номинира?
Журито?
Журито.
Предполагам журито, да. Нали то номинира всички участници?
Не, всеки имаше право да номинира в интерес на истината.
Нямам представа кой. Но се радвам, че съм сред такава група от 40 души. С някои от тях се познаваме, с някои от тях даже сме правили общи неща, но други просто съм ги чувал по име. И ще е много любопитно да видим какво може да сътворим заедно.
Според теб, преди да малко да разкажем, разбира се, за самия теб и за твоите проекти, какво следва от тук нататък? След като в проекта на Дарик Радио ние се опитваме да извадим на публичността и на първа страница хора като вас и вашите проекти, какво следва?
Най-важното,
какво би трябвало да следва?
Би трябвало да следва... Като си поговорим хубаво заедно и поговорим и с слушатели и зрители и разберат за нас, би трябвало за мен всеки един от нас, независимо, че прави свои лични неща и движи свои лични проекти, да се хванем и да направим нещо заедно. За мен критичната маса от хора, които променят държави, компании, организации, общества, ги променят тогава, когато се обединят в нещо и започнат да действат заедно. И нали, най-честия отговор ще бъде: ето, те сега ще направят една нова партия и ще гласуваме за тях и всичко ще е страхотно. Няма да стане през политиката.
Точно това, между другото, мои познати ми казваха, когато стартирахме проекта. Абе, вие правите следващото правителство ли? Какво правите?
За мен държавата е последния актьор от всички, и то глобално в момента, който може да бъде асоцииран с промяна. Тя толкова бавно, толкова тромава, в момента държавите са поставени под такова напрежение, че няма как да стане през тях, ако искаме да стане добре.
Тя са не въпреки тях, може би.
По-скоро държавите, поне някои от тях, надявам се и нашите ще сред тях, ще видят процеси, които са задвижвани извън държавните институции и ще решат, може би, да кажат окей, нека да видим как може да им помогнем. Затова няма да стане с партия. Няма да стане на избори, няма да стане с партия, ще стане с идентифициране на добри проекти, които имат смисъл и в които всеки може да вложи енергия, контакти, така че да се случат.
Добре, Георги, с какво се занимаваш? С какво си се занимавал, с какво занимаваш сега?
Последните два месеца се занимавах с едно детенце на 2 години, но на 2 месеца. Благодаря. Най-вече с това. Но иначе тази година беше доста динамична. Започнах я с писане на един текст, който публикувах в деня на изборите, който се казва Дестинация номер 1. Безплатен, може да се свали от всички. Нарочно го направих така, за да може да стигне до максимален брой хора. Въпреки че вложих доста усилия, за да го напиша. И то е за това с какво можем ние да бъдем полезни на света и на себе си. Да си намерим и наша история, която да разкажем на себе си и на света, която да не е ужасна, неприятна, нещата, които сме свикнали да виждаме около нас като негативни, а наистина да намерим нещо, в което сме много добри, даже най-добрите, и да с него да станем номер 1 в света. Това, което правя в момента, е идеите вътре в текста да започвам да ги прилагам на практика. Така че да не останат само на думи.
Добре, а иначе с какво образование си, какво си работил, какво работиш сега, освен, разбира се, Дестинация номер 1, което току-що поствам сега и на нашите читатели.
Чудесно. Завършил съм политология, след това европейски изследвания в Брюксел. Работих малко по разни изследователски институти. Тогава бях много запален по Черноморския регион, тук нашите, нашите съседи най-около Черно море. С това се занимавах доста време, като и включително и 2 години във външно министерство работих и хванах периода, в който самия Европейски съюз беше така гледаше към този регион. Той сега стана интересен покрай събитията в Украина.
Да.
Тогава имахме възможност да влезем абсолютно реално в не само дискусия, но и в това как ще изглеждат тия политики към тези страни. И беше страхотен период, защото нас ни търсиха мнение. Ние бяхме така в началото доста пасивно, но полека-лека придобихме увереност и мога сразу да кажа, че бях един от хората, които активно участваха в изработване на такива политики. След това реших, че не е за мен дипломацията. Не си си представям като дипломат от кариерата и реших да поработя за една-две неправителствени организации. Едната от тях е Българско училище за политик, в която обучавахме млади лидери от всички политически партии в парламента без Атака. Останалите просто не ги искаха Атака в групата по обясними причини, очевидно. И там беше много интересно също, защото можеш да видиш как на една маса си говорят съвсем нормално младежи от НДСВ, ДПС, БСП, СДС, ГЕРБ, без да има тези дрязги, които се виждат на повърхността и в медиите, с които ни заливат. Там конфронтацията изчезва и започва да се обсъждат важни неща. Не ежедневни и злободневни, важни неща. И мисля, че много, много полезно така да се събират такива хора и да си говорят, защото после могат да намерят общ език и по някои важни теми за България.
Какво е твоето наблюдение? Какви млади хора искат да се занимават с политика? Защото ти си работил с такива хора. Кое е водещото при тях?
Предполагам, че за много от тях водещото е да променят нещо в средата. За съжаление, минавайки през партиите като такива в момента, предполагам, че това желание се губи. И те вече започват да гледат от чисто партийна линия, т.е. как организацията да е добре, защото партията е една организация. Независимо дали говорим за партия, компания,
фирмата. Даже,
да, фирма, тя е организация. Лошото е, че партиите в момента са заети със себе си. Както много други организации, не само в България, ми и по света. Има страшно много и компании, и държави, организации, които са обърнати навътре и са заети само единствено със себе си.
Да.
А не с хората, на които те би трябвало да служат. И за съжаление, предполагам, че много от тези хора се увличат от такива вътрешни процеси, борби за надмощие и забравят всъщност, че те са там, за да прокарват политики, които правят живота ни по-добър. И понеже партиите не могат да се справят това и съответно държавата не може да се справи това, с това трябва някой друг да го направи.
Трябва да отвънка, със сигурност. Не в партиите. Ти каза, не в партиите, не в правителството, не в държавата е решението на това на къде отиваме, на къде е дестинацията. Дестинация номер едно, коя е? България?
В текста, да, България. Малко самочувствие трябва, особено в такива времена. Аз мисля, че е полезно да си поставяме такива по-амбициозни цели. Ами дестинация номер едно, защото ако не си сложим летвата високо, няма кой да ни я сложи. Ние много често обичаме да се поставяме на дъното, свикнали сме да се възприемаме като държавата с най-лош жизнен стандарт, с най-големи проблеми, най-ниска раждаемост, най-много пушачи и какво
ли още не. И от тази сутрин поредното изследване, че сме най-нещастните. Най- това е,
ето, да.
За съжаление, пък медиите продуцират подобни новини, което е неприятно.
Да, защото това самоподдържа нашия такъв тежък имидж, който сме си наложили на вечно страдащи и хората по някакъв начин страна се успокояват с това. Ето. Не си го мисля само аз, потвърждение, ние наистина сме най-зле.
Да.
Всъщност, на нас ни трябва един такъв много здрав ритник, който да ни изкара от това състояние и да покаже всъщност, че всички тези проблеми, които ние имаме, безработица, западнали селски райони, огромна липса на нормално функциониращи институции, някаква псевдо такава пазарна икономика, всъщност оставят огромни полета за действие. И за разлика от други държави, които в момента, защото сме свидетели на глобален процес на трансформация, трудно могат да се обърнат в друга посока, защото всичко има установено и подредено. Ние много лесно може да се обърнем. Стигат тези ниши да бъдат заети от хора, които искрено искат да допринесат за развитието на средата и на общностите.
Ние буквално, както се казва, зад всеки ъгъл се крие възможност, нали, по която може да се тръгне. Разбира се, не може да има един план. Нали, или може да има един план, според теб?
Няма нужда да има. Аз в текста не съм си поставил за цел да дам план за държавата.
Сега
в момента някои хора се опитват примерно да пишат цели закони, за да може като дойде един хубав министър, а не лошите, както бяха до сега, да може да му се даде този закон и да се каже, ето, заповядай, ние сме го написали, той е прекрасен, направи го. Аз нямам конкретен план в текст. Аз имам някаква посока, която си мисля, че е адекватна за България и тя е свързана с така наречените социални иновации, което най-просто казано е нови начини да решим социални проблеми, които обикновено се дават на държавата. Нали, ето, що ме социален проблем? Образование, здравеопазване, социално
сигурност. Ние ведро се отказваме от него и го делегираме на държавата.
Държава, това е проблем на държавата. Да. Ние не сме ангажирани с това. От векове държавата се занимава с тези неща. Аз в текста казвам, че няма да го направи държавата, но не това е най-важното. Най-важното е, че тези социални иновации решават социални проблеми по нов начин. Ако имаме някакъв проблем с бездомниците, ще кажем, ето, държавата сега трябва да направи една програма, обаче други хора мислят другояче. Виктор Кирков, примерно, който е бизнесмен, решава, че тези деца могат да играят в футбол. И футбола ще ги изкара от гетото. И го прави. И даже имаме доста добри класирания, нашия отбор на световното първенство по футбол за бездомни.
Да.
Той го
много
прави.
Много добре се представиха на последното, да.
Надежда Савова решава, че няма държавата да ходи да интегрира обратно общности в западнали райони, а тя ще го направи, като им помогне да месят хляб заедно.
Да.
Хората месят толко хляб, просто по този начин преживяват нещо заедно.
Да.
Има най-различни такива примери и в света включително, и много известни като Мохамед Юнус с неговото микрокредитиране в Бангладеш, които показват, че има едни хора, които ги е грижа за средата около тях. И тези хора, без някой да им търсят позволение от някой, без да имат всички необходими финанси и перфектни условия, просто решават да променят средата около себе си. И го увличат с това много-много други.
И е
това
възможно. Не е невъзможно.
Възможно е, разбира
се. Примери има, ето ти цитираш.
Примери има най-различни в България от целия свят. И за мен това е процесът, който ще определи даже, може би, целия век от тук нататък. Във всяка една държава има такъв процес на трансформация и тези нови модели ще бъдат откривани от такива конкретни хора, които имат силна социална отговорност. Не просто лична, а социална.
В някакъв смисъл ти поставяш нещата, за които си говорим, не само като важни за България, по-скоро световни тенденции са това.
Аз не обичам да се фокусирам единствено върху България, да, като изолиран остров. Ние, и това е наша друга характерна черта. Ние смятаме, че нали света и България.
Точно.
Това са глобални процеси, които засягат и България. Много от нещата, които ние си мислим, че са чисто български проблеми, са в момента световни проблеми. И това е хубаво, защото нашите си проблеми също са проблеми на света.
Mm-hmm.
Това трябва да ни е поне малко успокоение, че не сме сами, напротив. Всяка държава в момента и общност е подложена на натиск, защото нещата започват да се случват по друг начин. Явно е, че не могат да се случват по стария начин. Но новите начини не са измислени напълно. В този смисъл не можем просто да ги вземем от някъде и да ги скопираме, както
те трябва да се,
много често
трябва да станат.
Трябва да се измислят.
Да се измислят, да.
И ние можем да участваме в това измислене. Ние сме държава, която е малка, тук можем да пробваме нови неща без да е толкова трудно, а като ги пробваме и ако някои от тях станат, можем да извадим модели, като например въпросните хлебни къщи. Те вече са пример за модел, който излязъл из целия свят. Надежда започва да ги прави тук. Първо в България има една къща в Габрово, сега ще отворя една в София и сега в момента има в сигурно над 20 държави по света такива хлебни къщи. Нещо тръгнало от България, което се прилага като модел навсякъде. И моята задача, която съм си поставил сам, е да откривам такива модели или да помогна за създаването на такива модели, които хем ще решат наши проблеми, хем ще решат проблеми на много хора по света.
Твоята компания се казва Nextdoor? Или?
Да, компанията, на която бях основател преди няколко години, е Nextdoor. Сега ще стартирам нова компания, в която ще реализирам идеите от дестинация номер 1, но Nextdoor продължава да се съществува, върви добре, на печалба е, така
това
че...
Това ще я те питам, да, живееш ли с този бизнес?
Да, с проекти на Nextdoor и с други проекти, но Nextdoor всъщност възникна от друга нужда, която аз идентифицирах преди няколко години, когато пак след като поработих в NGO сферата, и тя беше, че тук никой не говори за иновации.
Да, между другото, това се е превърнало като клише напоследък. Иновация. Иновативно иновация.
Буквално през последните няколко години аз бях свидетел на тази трансформация. 2008, когато и основах заедно с моя баща Николай Камов, който излезе от политиката, за да прави промяна с други средства. Тогава иновациите, ходихме по компании, включително големи компании, включително компании, които са чужди и работят в България. И трябваше да обясняваме, че иновации не е ни хора в бели престилки, заровени в някаква лаборатория под земята, които правят нещо странно.
Да, така звучеше. Може би на много хората те звучи.
Са нови начини да откриеш нови клиенти с нови продукти и услуги. Един много креативен процес, в който са включени всички хора в съответната компания или организация. И всеки може да допринесе за това. И полека-лека станахме свидетели как в България това дойде като дума. Има хубави и лоши проявления. Хубавите проявления са, че се появи една среда за стартиращи компании, която в момента е най-динамичното нещо, което се случва в България и които са главно в технологичната сфера. Аз много бих искал да си открадна някои страхотни хора от там и да започнем да правим с тях социални проекти.
Това ще да кажа, да, че може би за сега са в...
Но това е страхотно. Важното е, че да. Там имат страхотно развитие на иновативни идеи. Негативното е, че шампани, сапуни, хапчета и така нататък по телевизията и по радиото слушаме и гледаме за тях като за нещо иновативно.
Но пък ноу-хауто спокойно може да се приложи вече в...
Да,
в различен
хубавото
поглед.
Хубавото е, че има развитие и се осъзнава тази нужда. Така че ние хванахме момент, в който тепърва започваше да се говори с това и с Nextdoor успяхме да работим както с големи компании, така и с по-малки, за това те да разработят нови неща.
Да. Как ще се казва новият ти проект? Дестинация?
Новият проект се казва Багра.
Багра?
Да.
Ма на български или как се изписва на латиница?
Да, изписва се на латиница. Нищо, че думата си я знаем като традиционно българско. Оказва се, че тя не е само български. Има, например, няколко града в Бангладеш, които се казват Багра.
Да,
така че
малко,
има такъв привкус.
Има.
Да, но исках да е нещо, което хем си е наше, хем звучи така по-екзотично. И нещо, което да навява на общност, на неща, които са автентични, на неща, които може да правим заедно, за да живеем по-добре. Защото в крайна сметка идеите в текста и това, което искам да правя, трябва да водят до по-добър начин на живота. Това е най-важното.
В резюмето ти си написал 10 неща, за да станем най-добри. Ако искаш да се разходим по тях. Първото е хора с силна социална отговорност в основата на процеса. Ами, да, аз мисля, че хората от проекта 40 до 40...
са хора с силна социална отговорност, за да са там.
Между другото, нека да не пропускаме, тук не става въпрос за съревнование, колегите от Форс България също изведоха проекта си 30 пък
аз там
по 30
години. Аз там не успях да се класирам, аз съм на 31.
Да. Тук нямаме конкуренция с тях. Напротив, идеята е точно, ако можем да извадим повече и повече хора пред прожекторите, за да покажете своя опит.
Даже да се конкурирате, това е хубаво, че конкуренцията е на тази база.
Mm-hmm.
А не се конкурирате на какво пикантно нещо ще извадите, примерно, за някой.
Абсолютно.
Такъв човек.
Общности, които познават средата и нейните проблеми.
Това, което споменах. Най-добрият начин да бъде решен някакъв социален проблем е да се види кои са хората, които вече правят нещо по въпроса.
Mm-hmm.
В цяла България, включително и Северозападна, която редовно е класираме като най-назад в цяла Европа,
наричам, да.
Северозападнала, да. Има хора някъде там, в някое село, които са обединили други хора и са казали, бе, дайте да си направим, примерно, училището с соларни панели, или дайте
да
направим биоземеделие и да го продаваме. Това са ключовите хора, на които трябва да бъде помогнато те да разширят своята дейност и да им бъде показано, че те не са сами. И да бъдат разказвани истории за тях, защото ние тях не ги познаваме.
Точно.
Познаваме и други хора, които правят всичко друго, но не да допринасят за себе.
Има, трябва пък скаути, като тебе.
Да,
този
то наистина е скаутска мисия. Има ги.
Дизайн, мислене като инструмент за нови подходи. Дизайн мислене.
Тук много мога да говоря за дизайн мисленето, но ще започна от това, че в българския нямаме дума за дизайн. Аз поне не съм открил директна дума за дизайн, а това е голям пропуск. Защото дизайн не е опаковка на нещо. Ние сме свикнали да казваме, че ето този телефон има хубав дизайн, използваме като дизайнерска лампа, например. Дизайнът е начинът, по който нещата се подреждат, така че най-накрая да излезе продукт или услуга, който върши работа на хората. И това е целият този процес, по който това нещо се създава. Един стол, за да се създаде, сядат хора, мислят как да бъде ергономичен, как да бъде удобен и същевременно красив. И по този начин решават дизайн проблеми. Но и дизайна на една програма за развитие на селски райони също е толкова важен, защото това трябва да бъде измислено от някой така, че да работи.
Точно.
Така че такова дизайн мислене ни трябва и то страшно необходимо. не просто държавата ни не е много лицеприятна, но вътре дизайна, нещата не са измислени добре, а те трябва да бъдат измислени по нов начин, за да си решим проблема.
Тук между другото се сещам сега, като разказваш за дизайн мисленето, за една идея на нашия програмен директор Константин Вълков за Министерство на първите впечатления да бъде сложено.
Да,
разбира се, заемка от, ако се лъжи, от Финландия или Швеция имат.
Много са важни. Да. Например, човек, когато отиде в държавна администрация най-често, има негативно усещане. Той даже не знае защо. А всъщност това е проблем на дизайн. Даже не е проблем на политик. Вътре самата атмосфера е потискаща. Написано с някакъв много дребен шрифт, че днес точно преди 5 минути е свършило работното време. Самата атмосфера, и да не говорим за начина, по който се предлага услугата, но и самия факт, че ти трябва да отидеш на 5 гишето, означава, че имат проблем с дизайна на тази услуга. И това може да бъде спестено. И Министерството на първите впечатления, аз с удоволствие би го консултирал как да работи и определено бих заложил като основен негов принцип дизайн мислене.
Образование, което произвежда лидери. Държава, която не води, а подпомага процеса. И компании с бизнес модел за развитие на общностите. Мисля, че говорихме по тези
три. Да, това, което бих добавил, е, че мисленето в момента за работата на компанията се променя. Нали? Или правиш бизнес, или правиш добро един вид. Сега такова е мисленето. Трябва да мислим за компаниите като за организации, които могат да печелят и едновременно с това да правят добро и да развиват средата си. Даже да печелят благодарение на мен.
Даже аз, да, ако не се лъжа, ти каза, че познаваш Ивелин Малов, последния ми гост, той точно за това говореше, за такъв тип бизнес модели.
Да, даже аз се сещам за един, аз не пия кафе, ти ми предложи преди да влезе в студиото. Има един много впечатляващ човек, който се каза Гюнтер Паули, който казва, че от отпадъка от кафето, който е много голям, всеки като си направи кафе и изхвърля това, което остава, могат да се правят страхотни неща от гъби, които да в среда, в която бъдат поставени правилно да растат и да служат за храна, до подметки на обувки, защото кафето не мириш, то отнема лошите миризми. И ако направим от използвани отпадъци от кафе подметки на обувки, и като цяло даже Timberland вече имат такъв модел, това е много по-устойчиво. Използваме отпадък, нещо, което сме свикнали, че трябва просто да го изхвърлим и той изчезва. Ето пример за бизнес подход, който е свързан със средата и ни помага всъщност да живеем по-добре, използвайки всичко налично.
Социални организации, които дават пример на всички. Партньори и инвеститори, с които заедно се развива визията и, разбира се, историята, която трябва да разкажем. Впечатляващата история. Ти каква история би разказал? Разбира се, не може в едно изречение, но каква би...
Аз бих разказал история на държава, която в момента, в който се чувства най-потисната и най-зле, на фона на всички процеси, особено тази година, които така ни потиснаха още повече, държава, която за 10-20 години може да открие в себе си хора, защото започвам от хората, това е най-важното, които искат да направят живота не само своя, на много други хора по-добър, събрали са се заедно и са го направили. Не само, че са го направили, ами след 20 години им се обажда министър-председателя на Уганда или кмета на едно малко 10 милионно градче в Китай или някой министър от Бразилия им казва: вие трябва да дойдете тук, цяла делегация от държавата, от бизнеса, от неправителствени организации, защото вие през последните 20 години показахте, че вие можете да решавате социални проблеми по нов начин и аз искам вие да дойдете и да ни помогнете, защото ние имаме сериозен проблем за решаване. Това искам да видя след...
Това е
примерно 20.
Хубава история, която ще можем да разкажем, надявам се. Сещам се за един пример тук, за кмета на Богота, който промени града си в такъв смисъл.
И ние не се състезаваме с него, напротив. Ние трябва да му се обадим, да му кажем: ето и ние искаме тук да правим такива неща, защото това не е състезание между държавите. Ние ще може да бъдем дестинация номер едно, не въпреки всички останали, а работейки с всички.
Работейки заедно. Уважаеми приятели, Георги Камов, нашия разговор, както с всеки един от 40 до 40, може да продължи дълго. Благодаря ти и ти желая успех във всичките проекти, които работиш и които ще работят заедно с всички наши слушатели, надявам се.
Благодаря се.
За да стане... Тя всъщност България е дестинация номер едно, за да стане и твоя проект номер едно, за да може да се осъществи. Георги, благодаря ти. Отворени сме абсолютно, нашата трибуна е за всички от проекта, така че всяка една твоя идея е тук в ефира.
Чудесно, много се радвам.
Чао, успех и светли празници.
Хубави празници на всички и на теб също.